97 σελίδα. Ρωμαίος, έψιλον κεφάλαιο, 997 σελίδα. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 9. Δικαιωθέντες, λοιπόν, εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια το οποίο λάβομεν και την είσοδο δια της πίστεως εις τη χάρη ταύτη, εις την οποία ειστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γιγνώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκχυμένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου, του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός ότε είμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε περί ημών. Πόλο μάλλον λοιπόν τώρα εδικαιώθημε δια του αίματος αυτού και θέλουμε σωθεί από τη σωργή αυτού. Υγεία. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Πρώτα απ' όλα, αρχίζοντας, γιατί γεννηθήκαμε. Δεν μας ρώτησε κανείς αν θέλουμε τη ζωή. Κανείς δεν μας ρώτησε αν στην οικογένεια που μας έβαλε μας αρέσει και να μείνουμε εκεί, αν ο τρόπος που ζούμε είναι ικανός να μας ευχαριστήσει και όλα αυτά. Κανείς αυθαίρετα, κάποιος έδωσε την εντολή και γεννηθήκαμε σε ένα σώμα. Και αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, μία ζωή από την οποία ίσως δεν συμφωνούμε. Αυτό διαβάσαμε τώρα λοιπόν. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και όσο λέει οι θέσεις μας με τις δικές του είναι σαν τον ουρανό με τη γη σε απόσταση. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Απλώς ορισμένα πράγματα άνθρωποι που παραδόθηκαν σε Αυτόν κατάλαβαν και μας έχουν γράψει εδώ που πρέπει και εμείς να τα καταλάβουμε για να μπορέσουμε να έρθουμε στη θέση τη δική τους. Αλλιώς θα ταλαιπωρούμαστε. Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέρει μες στο λόγο του και μας λέει ότι η ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Αυτό όσο και να το διαβάζουμε, όσο και να το θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν καταλαβαίνετε. Πρώτα απ' όλα εγώ περνάω κατ' εμένα κάτι πολύ βαρύ. Και όμως το λέει ελαφρά θλίψη. Γιατί το λέει ελαφρά? Γιατί υπάρχουν και άλλες που είναι χειρότερες. Και ο Θεός τι κάνει? Ανάλογα τι έχει δώσει σε κάποιον, του ζητάει να ανταποκριθεί. Μου έχει δώσει δύναμη για 50 κιλά, μου λέει σήκωσε 10. Γι' αυτό το λέει ελαφρά. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν του έχει δώσει την ικανότητα ο Θεός να ξεπεράσει αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του? Τι, αποκλείεται. Δεν υπάρχει. Και αυτό δεν είναι μόνο στη Νέα Διαθήκη που καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, γιατί στην Παλαιά δεν καταλάβαιναν. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι βλέποντας κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί καταλάβαιναν πολλά περισσότερα από τους άλλους. Δηλαδή, όταν πήγαν οι κατάσκοποι να κατασκοπέψουν τη γη Χαναάν και έστειλε από κάθε φυλή ένα, ξεχώρισε ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλευ, διότι είχαν άλλο πνεύμα. Ο Θεός δεν έδωσε αυτό το πνεύμα και στους άλλους? Το έδωσε, δεν το δεχτήκανε. Αυτό είναι το πνεύμα της πίστεως. Δεν το δεχτήκανε. Με αποτέλεσμα, όταν κοίταζαν, επενέβαινε η λογική και αυτά που έλεγα ήταν αλήθεια. Αλλά παράλληλα και οι άλλοι που κοίταζαν με την πίστη, πάλι έλεγαν κάποια πράγματα που είναι αλήθεια. Στο φυσικό μέρος τα βλέπαν οι μες, στο πνευματικό τα βλέπαν οι άλλοι. Έτσι, αυτό τώρα που συμβαίνει είναι ότι εμείς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να πάρουμε θάρρος και διάθεση να πολεμήσουμε αυτό το σαρκικό μέρος, το οποίο μας θυμίζει ότι είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί αυτή είναι η σάρκα. Η οποία σάρκα δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Δεν θέλει να κουράζεται. δεν θέλει να περνάει δύσκολα κατά αυτήν. Αλλά το κακό είναι ότι αν βάλει τους ανθρώπους όλους μαζί και τους πει τι θέλετε, κανείς δεν θέλει το ίδιο πράγμα με τον άλλο. Οπότε και να ήθελε ο Θεός να ικανοποιήσει όλους τους ανθρώπους, δεν γίνεται. Οπότε τι έκανε, έβαλε κανόνας. Και λέει, αν αυτή τη στιγμή ακολουθήσετε αυτό το δρόμο που είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, αν τον ακολουθήσετε και αγαπήσετε αυτό το δρόμο, θα σας αποκαλυφθεί το σχέδιό μου. Οπότε, καθώς αποκαλύπτει το σχέδιο του Θεού, ο καθένας από εμάς αρχίζει και καταλαβαίνει πώς μπορεί να απολαύσει αυτό το μέρος παρόλο που δεν το ήθελε και παρόλο που δεν συμφωνεί με τον τρόπο που ζει. Γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ και μας έδειξε τον τρόπο που ζει και χαίρεται. Και βλέπουμε έναν Χριστό ο οποίος ήρθε ανάμεσά μας, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν να φάει. Ήτανε άστεγος, δεν είχε που να κοιμηθεί, δεν είχε δεύτερο ένδυμα να βάλει. Και ήταν ο Θεός του σύμπαντος. Αλλά απαρνήθηκε τον ουρανό και παράλληλα απαρνήθηκε και τη γη. Και τι ήρθε να κάνει εδώ, να κάνει μόνο το θέλημα του Πατέρα. Μπορούσε αυτό που έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα να αναπληρώσει όλα αυτά που του έλειπαν? Ναι. Αυτό δεν καταλάβαμε εμείς. Και αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Μπορεί να αναπληρωθεί αυτό το κενό το οποίο υπάρχει και δεν έχουμε καταλάβει γιατί ήρθαμε στην ύπαρξη. Και δεν είναι μόνο δικό μας αυτό, έτσι. Έχουμε παιδιά, τα οποία και αυτά δεν έχουν καταλάβει. Όταν ήταν ο ένας γιος μου, σε ηλικία 14 με 15 χρονών, μου είπε, βέβαια κάπου θα τ' άκουσε και αυτό, μου λέει, γιατί εσύ με έφερες στη ζωή? Λέει, δεν σε έφερα εγώ, σε έφερε ο Θεός. Λέει, εσύ με έφερες. Τι να του πω, αυτό που δεν καταλάβαινα κι εγώ? Απλώς ακολουθούσαμε την πεπατημένη. Αυτό γινόταν. Ο άνθρωπος παντρεύεται για να κάνει παιδιά. Αλλά δεν ρωτάμε τα παιδιά αν θέλουν να γεννηθούν. Και από εκεί υπάρχει μια διάσταση. Και αυτή η διάσταση όταν μεγαλώνουμε έχουμε το ίδιο πράγμα πάλι. Ακολουθούμε την πεπατημένη χωρίς να ξέρουμε γιατί ταλαιπωρούμε σήμερα. Και είμαστε όλο οπωσδήποτε λίγο περίεργα φερόμενοι προς το Θεό και του λέμε τα γιατί μας. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το παρακάτω. Αυτό ο Δαβίδ το ξεπέρασε. Καθώς ήταν στα πρόβατα, το τελευταίο της οικογένειας ήταν και είχε πάρα πολύ χρόνο, έφτιαχνε κάποια όργανα εκεί σκαλίζοντας με κάποιο μαχαιράκι και έψελνε, δηλαδή τραγουδούσε τραγούδια για να ευχαριστήσει το Θεό. Τι είχε αυτός που μπορούσε να ευχαριστήσει το Θεό? Τίποτα. Ένα τσομπάνι ήταν. Αλλά ευχαριστούσε το Θεό και το δόξαζε. Και δεν έφτανε αυτό γιατί ευχαριστήσαν από την καρδιά του μέσα, ενεργού στο Πνεύμα το Άγιο και του είδαν αυτά που διαβάζουμε σήμερα και μένουμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Παρηγοριόμαστε όλοι, δυναμώνουμε όλοι. Μαθαίνουμε για το μέλλον τι θα γίνει με τις προφητείες του. Είναι τρομερό αυτό. Και λέμε τώρα, ένας τσομπάνης βρήκε το στόχο και το σκοπό που δεν βρήκανε αρχιερείς και όλοι αυτοί της εποχής εκείνη οι φανατικοί που υπήρχαν με το Θεό και ακόμα περισσότερο οι βασιλείς. Βρήκε κάτι. Αυτό το κάτι μας λείπει. Και αυτό προσπαθεί τώρα εδώ οπωσδήποτε να μας το μεταφέρει το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου που του δόθηκε λίγο περισσότερο ο Αποστόλος Παύλος. Και λέει, δικαιωθέντε λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μπήκε στη μέση ο Μεσάζων, μας έφερε σε επικοινωνία με τον Θεό και έχουμε ειρήνη. Τι πάει να πει ειρήνη? Τεράστιο πράγμα η ειρήνη. Αν το ψάξουμε τώρα με την ειρήνη και θα πάμε σε δύο σημεία για να πλησιάσουμε λίγο την ειρήνη. 644 σελίδα είναι ο Ισαΐας. Να δούμε λάμδα δέλτα 17. Όχι λάμδα δέλτα, είναι λάμδα βήτα 17. Το δε έργο της δικαιοσύνης θέλειστε ειρήνη. Εδιεθκαιώθημε εκ πίστεως και έχουμε ειρήνη με το Θεό. Αυτό είναι τεράστιο. Έχουμε ειρήνη με το Θεό. Τη στιγμή που είμαστε εχθροί του Θεού και αυτός εχθρός δικός μας. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν από το οποίο έχουμε ειρήνη με το Θεό. Τι πάει να πει έχω ειρήνη με το Θεό? Ο Θεός είναι ειρηνικός μαζί μου. μπορώ να τον πλησιάσω, μπορώ να τον γνωρίσω, μπορώ να τον ζήσω. Έχει γίνει κάτι πολύ τεράστιο και μπορώ οπωσδήποτε να του ζητήσω να μου δώσει να καταλάβω κάποια πράγματα. Αυτή είναι η ειρήνη. Και το αποτέλεσμα της ειρήνης είναι η δικαιοσύνη. Αλλά η δικαιοσύνη αυτή φέρνει το Θεό πιο κοντά στη ζωή μου, οπότε έχω, λέει εδώ, ησυχία, ασφάλεια εις τον αιώνα. Είμαι ασφαλής και είμαι ήσυχος. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα οποία με φοβίζανε στη ζωή ετούτη τα κάλυψε ο Θεός. Οπότε καθώς τα κάλυψε, εγώ απολαμβάνω εδώ αυτό που μπορώ να καταλάβω. Και αυτό οπωσδήποτε είναι απεριόριστο. Μπορώ να καταλάβω το α, αλλά αν θέλω μπορώ να καταλάβω μέχρι το ω. Έχει ένα δρόμο ο οποίος είναι οπωσδήποτε αυξητικός στη ζωή μας, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εκεί. Για να καταλάβω κάποια πράγματα, δεν μπορώ οπωσδήποτε να τα καταλάβω εάν δεν πάθω. Γιατί? Γιατί κανείς δεν θέλει από μένα να περνάει δύσκολα. Οπότε πρέπει να πάθω. Ναι, αλλά άμα παθαίνω δεν μ' αρέσει. Μα εκεί είναι το όλο μυστικό. Το μυστικό μας είναι ότι, και το μυστικό που ο Θεός έχει δώσει, ότι πρέπει να πάθω για να μάθω. Βλέπουμε ότι και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Θεός και ήρθε στον κόσμο τούτο και έζησε σαν δούλος με ένα σώμα δικό μας, εξ όσων έπαθε έμαθε. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε εύκολοι στο να μάθουμε. Γιατί αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι πνευματικό, ενώ εμείς είμαστε σαρκικοί. Και πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξουμε κάτι από τα δύο. Εμείς διαλέγουμε το εύκολο, τη σάρκα. Και γι' αυτό οπωσδήποτε, καθώς διαλέγουμε τη σάρκα, ό,τι σπέρνουμε θερίζουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό όμως. Ύστερα, αν δεν αγαπήσουμε αυτό τον δρόμο, τον οποίο ο Θεός μας κάλεσε, δεν θα απολαμβάνουμε, αλλά θα ταλαιπωρούμαστε. Γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Εδικαιώθημα λοιπόν εκ πίστεως. Αλλά ας δούμε άλλο ένα πάλι με την πίστη. Το οποίο θα μας βοηθήσει λίγο περισσότερο να καταλάβουμε για την ειρήνη. Στον Ιωάννη 954 σελίδα είναι το Ιώτα Σίγμα 31-33. 954. Είναι το Ιώτα Σίγμα 31, 954, μπράβο, πολύ ωραία, 951, Ιώτα Σίγμα 31. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, όχι, Ιώτα Σίγμα δεν είναι, ναι, Ιώτα Σίγμα 31, σωστό. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, τώρα πιστεύετε, ειδού έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, να σκορπιστείτε έκαστο στα ίδια και να αφήσετε εμέ μόνο. Αλλά δεν είμαι μόνος. Εδώ τώρα είναι το μυστικό. Δεν ήταν ποτέ μόνος ο Χριστός παρά μόνος στο Σταυρό, όταν πήρε τις αμαρτίες μας. Και τι λέει? Διότι ο Πατήρ είναι μετεμού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνη εν εμή. Εν τον κόσμο θέλετε έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Τώρα το θέμα είναι, τι επιλέγουμε? Επιλέγουμε την νοοτροπία του κόσμου? Θα έχουμε συνέχεια θλίψη στη ζωή μας. Επιτρέπουμε την νοοτροπία, δηλαδή τον κανόνα του Θεού? Θα έχουμε θλίψη για να καθαριστούμε και να καθαριζόμαστε. Η μία διάφορα από την άλλη. Στην άλλη πας από θλίψη κατά θλίψη, αν δεν προσέξεις. Εάν δεν έχεις διαλύματα, αλλά συνέχεια πάει αυτό. Γιατί ο στόχος αυτού που είναι πίσω από όλα αυτά είναι να με φέρει σε κατάθλιψη και σε αιώνιο θάνατο. Οπότε μου λέει ο Κύριος ότι εγώ ενίκησα τον κόσμο. Πώς τον νίκησε? Έκανε το θέλημα του Πατέρα. Αλλά δεν το έκανε αυτό γιατί το επέβαλε ο Πατέρας, αλλά γιατί το αγάπησε. Και αυτό που ήθελε, καθώς ήρθε στη ζωή του, ότι ο άστεγος Ιησούς Χριστός, αυτός που δεν είχε να φάει, δεν είχε να ντυθεί, και το περισσότερο που κοιμόταν στην Ύπεθρο κοιμόταν μαζί με τους μαθητές. Αυτός που ήρθε εδώ απαρνήθηκε τα πάντα. Και λέει, μάλιστα, ο εχθρός δεν έχει τίποτα εναντίον μου. Γιατί δεν κρατάω τίποτα δικό του. Δεν έχω κανένα πάθος, καμία αδυναμία. Το πάθος μου είναι να πάω από εκεί που ήρθα. Αν ο άνθρωπος λοιπόν αγαπήσει αυτό το δύσκολο που το λέει παιδεία ο Θεός, τότε έχει εξουσία σαν παιδί που είναι να καταλάβει τον πατέρα του. Οπότε θα αγαπήσει τον δρόμο του και θα υπηρετήσει τον δρόμο του. Οπότε θα ζήσει χαρούμενος και ευτυχισμένος. Γιατί κάνει αυτό που φέρνει τον πατέρα πιο κοντά του και του εξηγεί και καταλαβαίνει και προχωράει πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ στους Ρωμαίους στην επιστολή έψιλον κεφάλαιο, δικαιωθήκαμε δια της πίστεως και έχουμε ειρήνη με το Θεό πλέον. Αυτή η ειρήνη είναι τεράστιο. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή λοιπόν να ζήσουμε τον ουρανό. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ζήσουμε τον παράδεισο. Ποιος είναι ο παράδεισος και ο ουρανός? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτά μπορούμε να τα ζήσουμε ανά πάσα στιγμή. Και λέει τώρα εδώ κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει περαιτέρω να καταλάβουμε, αφού ο Θεός μας αποδέχτηκε και μας αναγέννησε και έχουμε ειρήνη μαζί Του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα υπάρχει τώρα ένας δρόμος που θα περπατήσουμε. Δια του οποίου, Ιησού Χριστού, ελάβαμε την είσοδο δια της πίστεως εις τη χάρη ταύτη. Τώρα εδώ ξετυλίγεται κάτι καινούριο. Έχουμε ειρήνη, αλλά παράλληλα μπήκαμε σε μία χάρη, έκανε χάρη ο Θεός και αποκαλύφθηκε στη ζωή μας. Και είναι αυτός που θα αποκαλύπτεται κάθε φορά που τον θέλουμε να έρθει στη ζωή μας. Αλλά όσο περισσότερο έρχεται στη ζωή μας, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι ο δρόμος στενεύει. Και αφού στενεύει δεν αρέσει στη σάρκα. Και αφού στενεύει έχει και θλίψη. Είναι στενός και δεθλιμμένος. Η σάρκα δεν το θέλει. Και τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα ακολουθήσουμε τη σάρκα ή το πνεύμα? Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε ένα σώμα μέσα. Ο σαρκικός και ο πνευματικός. Πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιον από τους δύο. Δεν γίνεται και τους δύο μαζί. Όσο είμαστε και στους δύο μαζί, ο ουρανός δεν μας βοηθάει. Τα αδύνατα δεν γίνεται δυνατά. Η σάρκα μας ταλαιπωρεί. Γιατί δεν ευχαριστιέται ποτέ. Έχω το ένα, θέλω και το άλλο. Ή κάποια στιγμή το βαριέμαι, αυτό που είναι θαυμάσιο και στην αρχή κάνω ολόκληρο γλέντι που το απέκτησα, το βαριέμαι στο τέλος και δεν το θέλω. Αλλά δεν μπορώ να το διώξω από τη ζωή μου, γιατί έγινε πάθος μου. Οπότε κάνω, ταλαιπωρούμε συνέχεια. Δεν μας έφερε στην ύπαρξη για να ταλαιπωρηθούμε, μας έφερε για να δοκιμαστούμε. Για να δούμε λοιπόν τι λέει παρακάτω. Ευρήκαμε την είσοδο καθώς ο Χριστός μας έφερε σε κοινωνία με τον Θεό και αφού βρήκαμε δια της πίστεως την είσοδο στη χάρη αυτή, πρέπει τώρα να λειτουργήσουμε μέσα στη χάρη. Τι έκανε ο Χριστός και κράτησε τον Θεό στη ζωή του, όλο το πλήρωμα της θεότητος που λέει μέσα, υποτάχθηκε χωρίς παράπονο, χωρίς άλλη θέση, γιατί αγάπησε και αγαπάει τον Πατέρα. Όταν αγαπάμε κάτι, εκεί οπωσδήποτε τα δίνουμε όλα. Εάν δεν αγαπήσουμε, δεν τα δίνουμε και είμαστε όλο παράπονα. Γιατί εμένα εκείνο, γιατί το άλλο, κοίτα ο άλλος. Και έρχεται ο εχθρός και μας τρέφει εναντίον του Θεού. Έχουμε παράπονα με τον Θεό και όχι με τον εαυτό μας, ο οποίος δεν μπαίνει στους κανόνες που έχει βάλει ο Θεός, για να δούμε τα πράγματα όπως τα είδε αυτός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή τώρα, έχουμε ειρήνη με τον Θεό, μπήκαμε στη χάρη Του και βλέπουμε, μας λέει τώρα εδώ κάτι που είναι δύσκολο. Την οποία χάρη ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Αν καταλάβω τι είναι χάρης, λέει ότι πάσχω αδίκως και υπομένω. Αυτό είναι η χάρις. Πάσχω αδίκως και υπομένω. Ναι, πάσχουμε άδικα. Γιατί δεν μας ρώτησε κανείς, όπως είπαμε στην αρχή, δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να γεννηθούμε. Αν θέλουμε να πάρουμε ένα σώμα που είναι αμαρτωλό. Γιατί κάποιος προς πάπου μας, ο Αδάμ, δεν πρόσεξε. Και εγώ γεννιέμαι τώρα όχι όπως γεννήθηκε αυτός, αναμάρτητος και μέσα στον παράδεισο, αλλά γεννιέμαι με ένα σώμα αμαρτίας που τρέχει για την κόλαση. Και μου λέει τώρα εδώ ότι ο Θεός έκανε χάρη, γιατί ξέρει ότι αδικήθηκα, να με βοηθήσει να γίνει αποκατάσταση. Πρώτα απ' όλα να καταλάβω γιατί ζω μαζί Του, γιατί κάνω προσπάθεια προς Αυτόν. Και από τη στιγμή που θα το καταλάβω, είναι πιο εύκολο πλέον να δυσκολευτώ λίγο. Ο λίγη θλίψη εδώ που εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Ο λίγη θλίψη εδώ για να καθαριστώ σαν το χρυσάφι. Τι πάει να πει αυτό? Ότι θα έχω αξία για τον Θεό και στη γη και στον ουρανό. Αλλά καθαριζόμενος σαν το χρυσάφι, γίνομαι πολύτιμος για τον Θεό και ζω μαζί του. Οπότε ο άνθρωπος που ζει απόλυτα με τον Θεό είναι αυτός που τον καταλαβαίνει απόλυτα. Οπότε ξέρει τι τον περιμένει. Και βλέπουμε ένα Παύλο ότι λέει: ξέρω τι με περιμένει και καλύτερα να φύγω από τη ζωή ετούτη. Οποιοδήποτε πεις πιστό σήμερα ότι θα πεθάνεις, θες να πεθάνεις σήμερα, θα χτυπάει ξύλο. Εκτός αν δεν έχει καταλάβει τι είπα να πει πεθαίνω. Αλλά γιατί να χτυπήσω ξύλο? Γιατί δεν έχω παραδώσει όλο τον εαυτό μου στο Θεό να τον καθαρίσει, ώστε να μπορώ να τον καταλαβαίνω. Και όταν έρχεται η στιγμή που θα πολεμήσω, να μην πολεμάω με τη σάρκα, αλλά πολεμάω με το πνεύμα. Πώς πολέμησε ο Χριστός στο Σταυρό? Με την αγάπη. Τι ήταν πιο εύκολο να κάνει? Να μας καταστρέψει με τη μία. Δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί μας αγαπούσε. Οπότε τι έκανε? Έμενε στο Σταυρό και έσωσε όλη την ανθρωπότητα αιωνίως. Έκανε ένα έργο που δεν το κατάλαβε κανένας. Όλοι το θεώρησαν αδυναμία το να είναι στο Σταυρό επάνω και να έχει τόσα πολλά μαζεμένα. Να τον κοροϊδεύουν, να τον βρίζουν και ενώ είναι καρφωμένο να θέλουν να το χτυπήσουν πάλι. Αλλά αυτός είχε ένα στόχο. Ήταν αναμάρτητος. Είχε ένα στόχο. Να μας σώσει πάση θυσία, ό,τι για να τραβήξει. Εμείς σήμερα, για να πάμε στον ουρανό, δεν βάζουμε αυτό το στόχο. Να πούμε ό,τι αν επιτρέψει ο Θεός, σε εμπιστευόμεθα, σε αγαπάμε και συνεχίζουμε. Αν αυτή τη στιγμή το δεχτούμε έτσι, τότε λέει εδώ, καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Έχουμε μία ελπίδα ότι αυτό το λίγο που σήμερα ταλαιπωρούμε θα περάσει. Και πράγματι, έτσι που τα έχει κάνει ο Θεός τα πράγματα, κάθε δυσκολία που υπάρχει στη ζωή μας μέσα περνάει κάποια στιγμή. Σε άλλο περνάει πιο εύκολα ή και πιο γρήγορα, σε άλλον όχι. Αλλά είναι ανάλογα τι μου έχει δώσει. Αν θα πρέπει να γίνω οπωσδήποτε παράδειγμα όπως ο Απόστολος Παύλος, θα μου κόψουν το κεφάλι. Γιατί θα μου το κόψει το κεφάλι? Γιατί λέει ο Παύλος, είτε εν ζωή είτε εν θανάτω, εγώ θα δοξαστεί ο Θεός με τον τρόπο που θα φύγω ή θα μείνω. Θα δοξάζεται πάντα. Επομένως, εγώ πάρεις αποφάσεις μου. Και οι αποφάσεις μου είναι ό,τι θέλεις εσύ. Και οι αποφάσεις μου είναι σε αγαπάω περισσότερο από όλα. Γιατί όλα αυτά που ήταν χρήσιμα στη ζωή του και τον ανέδειξαν, τα θεώρησε σκύβαλα και εμπόδια να πλησιάσει τον Θεό. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε σήμερα ότι το νόημα το έχει πιάσει και το ζει. Εμείς δεν το ζούμε όμως και δεν καταλάβαμε πολλά από αυτά. Και τώρα έρχεται στο δύσκολο. Λέει λοιπόν ότι καυχόμεθα γιατί έχουμε μία ελπίδα και περιμένουμε τον Χριστό να μας πάρει για τον ουρανό, στην αρπαγή. Ή μεμονωμένα τον καθένα που θα αρπάξει όταν έρθει η ώρα μας. Το περιμένουμε αυτό, με λαχτάρα. Γιατί αγαπάμε τον νυμφίο. Εδώ τώρα, για προσέξτε τι γίνεται. Νιώθουμε σαν νύφοι, έχουμε αγάπη για τον γαμπρό. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό προσπαθούμε να το καταλάβουμε, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε ακόμα και πριν το γάμο. Γιατί με το γάμο θα καθαρίσουν όλα. Θα ζούμε πλέον εκεί που ανήκει ο γαμπρός, που είναι όλα τέλεια. Και θα καταλάβουμε τα πάντα και τότε θα υπάρχει απόλυτη απόλαυση. Αλλά αν όμως δεν έχουμε και απόλαυση, επειδή τον αραβωνιαστήκαμε και στη ζωή ετούτη, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε κλαμμένοι και δαρμένοι και απογοητευμένοι. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Αλλά γιατί θα πάμε κλαμμένοι, δαρμένοι και απογοητευμένοι? Διότι δεν χωράνε στον ουρανό αυτά τα συναισθήματα, τα άρρωστα που κρατάμε και επηρεαζόμαστε με αυτά που γίνεται γύρω μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να μοιάσουμε σαν τον Χριστό. Είχε συναισθήματα γήινα? Όχι. Είχε σπλάχνα, είχε αγάπη, αλλά συναισθήματα γήινα? Όχι. Τα πράγματα βάζει στη θέση τους. Λέει, μητέρα μου και αδερφή μου είναι αυτοί που ακούν και πράττουν το λόγο μου. Όχι όλοι. Κάτσε τη μητέρα σου βγάζει απ' έξω. Γιατί τότε που το είπαν η μητέρα σου ζητάει, αυτός είπε αυτό. Δηλαδή δεν έχει συνέστημα αυτός, δεν σέβεται τη μητέρα και τα αδέρφια του. Σέβεται το Θεό. Και ήρθε εδώ για να ακολουθήσει τους κανόνες του ουρανού. Το θέλημα του Θεού, όχι το δικό μας. Όχι αυτό που τον βόλευε με τη σάρκα. Γιατί απαρνήθηκε τη σάρκα τελείως. Και μας το είπε και εμάς, αν δεν την απαρνήθηκε τελείως, χαθήκατε. Στο χλωρό κάνανε τόσα, εσάς τα κάνουνε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ένας δρόμος υπάρχει που να είσαι σε χώρο δοκιμασίας και να είσαι ευτυχισμένος. Και αυτό το δρόμο το βρήκανε όλοι οι Απόστολοι μετά που λάβανε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το δρόμο το βρήκε ο Δαβίδ όταν ήταν τσομπάνης, γιατί μετά από εκεί χάλασε η δουλειά. Και γι' αυτό έγραψε και τόσους ψαλμούς που σήμερα θαυμάζουμε. Και μας μιλάνε για αυτά που ζούμε σήμερα, προφητικά. Ένα παιδί αγράμματο που ήξερε να βόσκει πρόβατα. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η σοφία του σύμπαντος, του έδινε και σήμερα οικοδομούν εμάς. Τεράστιο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καυχόμεθα στην ελπίδα της δόξης που θα έρθει στη ζωή μας. Αυτή είναι η καύχησή μας εδώ. Όχι το τι περνάμε εδώ ή το τι έχουμε εδώ. Γιατί αυτά θα τα αφήσουμε. Και τα δύο. Ό,τι και περνάω είναι παρελθόν. Και σήμερα αν δυσκολευτώ, αύριο θα είναι παρελθόν. Φεύγει. Δεν μένει. Εάν μένω εγώ, κακό δικό μου σε αυτό. Γιατί θα έρθουν και δύσκολα, θα έρθουν και εύκολα. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος, δοκιμάστηκε. Εγώ δεν θα δοκιμαστώ. Και αυτό λέει τώρα παρακάτω. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Εδώ τώρα πάμε σε τρελά πράγματα. Και το λέει και ο Ιάκωβος πολύ ωραία. Στον Ιακώβο η επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, από την αρχή λέει μερικά εδάφια που είναι μπροστά εδώ. Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Χαρά θα έρθει στη ζωή μου αν πέσω σε πειρασμούς. Εάν δεν πέσω δεν θα έχω χαρά. Θα έχω μια ρουτίνα στη ζωή ετούτη που θα τη βαριέμαι που ζω. Καθημερινώς τα ίδια πράγματα. Τι αλλάζει το τοπίο όταν έρθει η δοκιμασία. Γιατί ένας που είναι έμπειρος στις δοκιμασίες έχει μάθει να παίρνει νίκες. Ξέρει τα αποτελέσματα. Οπότε όταν έρθει η δοκιμασία ξέρει ότι θα εμπιστευτεί το Θεό γιατί είναι στη χάρη του μέσα, θα του δώσει τη δύναμη και την ικανότητα, θα νικήσει και θα έχει μια πρόσβαση περισσότερη προς το Θεό. Οπότε γίνεται, ενώ είμαι στη γη έχω πρόσβαση στον ουρανό. Ενώ είμαι στη γη έχω πρόσβαση με τον παράδεισο. Οπότε γίνεται, ο παράδεισος ζει μέσα μου και έξω η δοκιμασία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει τον καρπό του, που είναι χαρά, αγάπη, ειρήνη. Μετά πάει στη μακροθυμία όλα αυτά που χρειάζεται για να κρατήσω τα τρία αυτά. Πάσα χαρά λοιπόν νομίσατε αδερφοί μου, όταν περιπέστησα διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας, τι κάνει, φέρνει στην ύπαρξη την υπομονή. Αρχίζει και γεννά υπομονή. Χωρίς την υπομονή δεν πρόκειται να σωθεί κανένας. Δια της υπομονής θα κερδίσουμε τις ψυχές μας, μας λέει. Έλα όμως που εγώ δεν θέλω να έχω υπομονή, ό,τι στραβώ και να γίνεται θέλω να φύγει από τη μέση την ίδια στιγμή, αλλά ο Θεός λέει όχι. Θα μάθει να σηκώνεις ένα φορτίο, το οποίο εγώ σου βάζω. Και θα με ευγνωμονείς κάποια στιγμή, που θα σε καλέσω κοντά μου. Αλλά αν δεν μάθεις την υπομονή, θα χάσεις την προσπάθεια της τελειότητος. Η δε υπομονή έχει έργο τέλειον. Γιατί έχει έργο τέλειο, γιατί πρέπει να τελειοποιηθώ. Δια να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Αυτός είναι ο στόχος της υπομονής. Αυτός είναι ο στόχος της δοκιμασίας. Να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο, να ολοκληρωθούμε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Όχι όπως το βλέπω και το θέλω εγώ. Και αυτό έγινε προσιτό στον Απόστολο Παύλο και το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τώρα και τα γράφει. Αυτά για μας. Για να φτάσουμε κι εμείς στις ίδιες απολαύσεις που είχε φτάσει και αυτός. Να μην είμαστε σε τίποτα ελλειπείς. Πώς μπορεί να γίνει ο άνθρωπος να μην ελλειπεί σε τίποτα. Και όταν λέει για έλλειψη εδώ, εννοεί να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό που απόλαυσαν οι άνθρωποι που γνώρισαν το Θεό περισσότερο και τον αγάπησαν και του παραδόθησαν. Για αυτούς μιλάει. Δεν μιλάει για όλους. Και ερχόμεθα πάλι στο δικό μας μέρος, το οποίο αναφέρει εδώ. Στους Ρωμαίους και λέει όχι ότι καυχόμεθα, ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Έχουμε καύχεση στην καρδιά μας μέσα. Δηλαδή, πού πάμε και τα λέμε αυτά? Στο Θεό, όχι στους άλλους. Οι άλλοι απλώς βλέπουν το αποτέλεσμα. Ενώ περνάω κάτι πολύ απέσιο και δύσκολο, έχω ειρήνη, έχω χαρά. Και παραξενεύονται. Σου λέει, γιατί γίνεται αυτό, πώς το έχει καταφέρει αυτός? Και όταν ήρθε κοντά μας, του λέμε το μυστικό. Ο Χριστός είναι στην καρδιά μου, με έχει σώσει. Ο άλλος τρελαίνεται, δεν ξέρει τι να πει, τι να κάνει και κουνά το κεφάλι με κατανόηση. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Ναι, η σάρκα με το πνεύμα δεν ταιριάζουν. Αυτός που ζει με το πνεύμα δεν είναι καλά για τους άλλους, είναι άρρωστος. Εν αντιθέσει και εμείς που τους άλλους βλέπουμε αρρώστους εν σχέση με εμάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με εγωισμό και έχει εκνευριστεί και λέει κάποια λόγια, μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά, αφού ξέρεις ποιος μιλάει πίσω από αυτά? Γιατί ξέρεις ποιος μιλάει? Γιατί είσαι πνευματικός άνθρωπος και ξέρεις. Το έχεις περάσει αυτό το στάδιο. Σε ελευθέρωσε από αυτή την κατάσταση. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, στην Κρήτη, όταν ένας άνθρωπος εκνευρίζεται, λέει διαολίζεται. Οπότε, εδώ τι γίνεται λοιπόν? Καυχόμεθα όχι μόνο πως θα μας πάρει ο Θεός στη βασιλεία του, αλλά και στα θλίψεις, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Όταν καθαρίζεται το χρυσάφι, αυτό που φαίνεται είναι η υπομονή του ανθρώπου. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται. Και ο άνθρωπος που υπομένει κάτω από το φορτίο και περιμένει το Θεό να τον ελευθερώσει, τότε στη δοκιμασία του επάνω γεννιέται η ελπίδα, αλλά ποια ελπίδα? Η ζωντανή ελπίδα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, η ελπίδα η ζωντανή έχει στεφάνι. Ενώ η ελπίδα η οποία δεν είναι ζωντανή δεν έχει στεφάνι. Ίσως διαπυρός να πάω στον ουρανό. Αλλά αυτή που είναι ζωντανή με βεβαιώνει αυτό το Πνεύμα το Άγιο και λέει παρακάτω, η δε ελπίς δεν κατεσχύνει, κανένα που την έχει, γιατί είναι ζωντανή, είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι η αγάπη του Θεού είναι εκχυμένη τις καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου, του δοθέντος εις ημάς. Αυτό το βεβαιώνει η παρουσία του Πνεύματος με την αγάπη που μας δίνει για τους εχθρούς μας και για όλους γύρω μας. Δεν είμαστε προσωπολήπτες, αγαπάμε όπως αγαπάει ο Θεός. Και τι αγαπάει ο Θεός? Τον αμαρτωλό, λέμε, περισσότερο από εμάς. Γιατί τα 99 που είναι μέσα στο συστάνι τα αφήνει και τρέχει να βρει το ένα για να το φέρει μέσα. Και επειδή πρέπει να μοιάσω στο Θεό και εγώ τον Ιησού Χριστό, θα πρέπει να αφήσω το Θεό να βάλει την ίδια αγάπη στην καρδιά μου μέσα για να λειτουργώ όπως ο ουρανός. Αν λειτουργώ όπως λειτουργεί η γη, τότε ο κόσμος έχει θλίψει. Όπως διαβάσαμε, αλλά θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Εγώ νίκησα τη θλίψη και την κατάθλιψη που έστελνε εναντίον μου. Έτσι και εσείς θα νικήσετε. Αλλά με τον Πατέρα μες στην καρδιά μου. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο και η τελεία αγάπη με ελευθερώνει από τη θλίψη και την κατάθλιψη. Και όλα αυτά με τις θεωρίες που έχει ο κόσμος, που έχει κάνει 500 θρησκείες και ο καθένας ακολουθεί αυτό που δεν ξέρει. Και ο καθένας ζει όπως του αρέσει. Αυτό τον κόσμο τον νίκησε ο Χριστός. Και θα τον νικήσω κι εγώ εάν αγαπήσω τον Πατέρα και τον αφήσω να μου εξηγήσει και να έρθει στη ζωή μου όπως πρέπει. Και λέει στο 6, επειδή ο Χριστός ότε είμεθα έτη ασθενής. Τι είναι η ασθένεια? Η αμαρτία. Η αστοχία, το λέει παρακάτω. Διότι ενώ είμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε περί μόν. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ενώ είμαστε ασθενείς στο πνεύμα, είμαστε άρρωστοι στο πνεύμα, ό,τι θέλαμε καταλαβαίναμε, ό,τι θέλαμε κάναμε, ό,τι θέλαμε φτιάχναμε, και ήρθε ο Θεός και μας ανέχθηκε, μας περιέθαλψε, μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία σαν δοκιμασίες περνάμε είναι προς το συμφέρον μας αγαπήσαμε αυτόν τον τρόπο σκέψης, το εφαρμόσαμε στη ζωή μας μέσα, με αποτέλεσμα σήμερα ζούμε με χαρά και ευτυχία. Γιατί, γιατί εμπιστευόμεθα το Θεό. Ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Σ' αγαπώντας τον Θεό όμως, αγαπώντας τον Θεό, η τελεία αγάπη κάνει τη διαφορά. Ούτε οι γνώσεις, ούτε οι σοφίες, ούτε τα λόγια, αλλά η αγάπη. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε καθώς με γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο όπως διαβάσαμε, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, γίνομαι ένα σκεύος αγάπης. Τι είπα να πει αυτό. Ό,τι και αν κάνει ο Θεός με το μυστρί, δεν του αντιστέκεται το εργαλείο αυτό. Είμαστε εργαλείο στα χέρια του Θεού και το χρησιμοποιεί. Επομένως, αν αυτή τη στιγμή δεν μου άρεσε και είχα τη δυνατότητα να αντιδράσω, δεν θα τον άφηνα να κάνει τίποτα χρησιμοποιώντας εμένα. Επειδή όμως έχω παραδοθεί τελείως αυτόν, με χρησιμοποιεί σαν εργαλείο που δεν αντιστέκεται ποτέ και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Έτσι είναι η ζωή ετούτη. Επειδή λοιπόν ο Χριστός, ενώ είμαι ασθενής, αμαρτωλή, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών, υπέρ ημών. Υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς? Όχι. Στην αρχή όμως διαβάσαμε ότι επειδή πιστέψαμε στον Χριστό, μας δικαίωσε ο Χριστός και έχουμε ειρήνη μαζί του τώρα. Ειρήνη με τον Θεό. Γιατί αυτό μας έφερε σε κοινωνία μαζί του. Και λέει εδώ ότι μπορεί κάποιος υπέρ του δικαίου να αποθάνει, αλλά κάποιος να πεθάνει και με ατιμωτικό θάνατο για τους εχθρούς του που τον ευρίζουν, τον κακολογούν και θέλουν να τον σκοτώσουν και τον σκότωσαν. Αυτή είναι η αγάπη. Η οποία αγάπη καλείται να την αφήσω, όπως διαβάσαμε, να εκχυθεί στην καρδιά μου. Όπως το ποτήρι παίρνω το νερό και το χύνω, έτσι να αφήσω τόσο ελεύθερο το Θεό, ώστε να έρθει μέσα μου και να καταλάβει όλο το χώρο, όπως το νερό. Να εκχυθεί μέσα μου. Οπότε αφού θα καταλάβει όλο το χώρο, θα είμαι ένα σκεύος αγάπης. Ένα σκεύος Θεού. Λέμε σκεύος Θεού, λέμε ότι ανήκω στο Θεό, αλλά δεν έχουμε καταλάβει. Όταν λέμε ανήκω στο Θεό, ανήκω στην αγάπη. Και πώς φαίνεται αυτό? Κατά πόσο αφήνω την αγάπη να εκδηλώνεται στη ζωή μου. Και όχι την αγάπη την ανθρώπινη, αλλά την πνευματική. Γιατί η αγάπη η ανθρώπινη δίδεται μέχρι να ορισμένη και μετά ζητάει. Η πνευματική αγάπη όμως μένει αιώνια. Και έτσι λοιπόν ο Θεός δεικνύει την εαυτό αγάπη σε μας, διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε περί μόν. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού δικαιώθημε τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τη οργή αυτού δι' αυτού. Καταλάβαμε τελείως τώρα εδώ. Όλο αυτό που γίνεται, γίνεται επειδή ο Θεός ξέρει ότι εμείς δεν μας ρώτησε κανείς όταν γεννηθήκαμε, ούτε μας ρώτησε κανένας αν θέλαμε να μπούμε σε ένα σώμα αμαρτωλό και τώρα ταλαιπωρούμαστε. Αυτό αγαπάει ο Θεός, τον αγώνα τον οποίο γίνεται και λέει όποιος θέλει από εσάς να βγει από αυτό θα πρέπει να με καταλάβει και να έρθει κοντά μου. Γιατί εγώ που είμαι ο πάσοφος δημιουργός τα έχω φτιάξει έτσι για να είστε ευτυχισμένοι. Εμπιστευτείτε με λοιπόν σε αυτό που επιτρέπω στη ζωή σας. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το σημείο τώρα που δεν μπορούμε να το καλύψουμε τόσο εύκολα. Και όπως